Μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά. Γιούντιτ Σαλάνσκι, Βίλα Σακέτη. Η Βίλα Σακέτη αναγέρθηκε μεταξύ του 1628 και του 1648 κατά παραγγελία των αδελφών Τζούλιο και Μαρτσέλο Σακέτη και θεωρείται το κορυφαίο έργο της πρώιμης περίοδου του αρχιτέκτονα Πιέτρο Ντακορτόνα. Ήδη από τα τέλη του 17ου αιώνα το αρχοντικό άρχισε να εμφανίζει σημάδια φθοράς. Στα μέσα του 18ου αιώνα κατέρευσαν και οι δύο πτέρυγες του κτηρίου. Τα τελευταία λείψανα, το Ερυπιώνα, κατεδαφίστηκαν μετά το 1861. Όπως κάθε ηγεμόνας, αυτή η πόλη έχει δύο σώματα. Το θνητό σώμα της κοίταται άταφο σαν σιλημένο κουφάρι. Ένα λαιλατημένο νταμάρι με τις μαρμαρόπετρες να υψώνονται σε καμίνια για να γίνουν ασβέστης. Η ξεθοριασμένη πέτρα δεν κρύβει μέσα της απολιθώματα, παρά είναι από μόνη της αποτύπωμα του παρελθόντος. Ένα μαγικό σημειωματάριο της μνήμης. Αντίθετα, το αθάνατο σώμα της υψώνεται μέσα από τα χαλάσματα για να ζωντανέψει στη φαντασία των ξένων που στέκονται ονειροπολώντας μπροστά στα ερείπια, μαρμαρωμένοι από το δέος. Πράγματι, μια ολόκληρη στρατιά από γόνους της αριστοκρατίας και της υψηλής κοινωνίας εισβάλλει στην πόλη και κατακλείζει τις πανσιόν γύρω από την πιάτσα της Σπάνια με επικεφαλής ζωγράφους, χαράκτες και επίδοξους λογοτέχνες. Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει. Καλλιτέχνες από τα βόρεια γεωγραφικά πλάτη αποβιβάζονται από σκονισμένες ταχυδρομικές άμαξες, έχοντας ο καθένας στο δερμάτινο χαρτοφύλακα τη συστατική επιστολή ενός αρχοντικού οίκου, τη χορηγία κάποιου μεκίνα ή την υποτροφία μιας ακαδημίας. Και ασφαλώς, τη διεύθυνση κάποιου συμπατριώτη τους που ήρθε πριν από πολλά χρόνια να ξεχειμωνιάσει στην πόλη και έμεινε εδώ για όλη του τη ζωή. Thank you. τους, προσκυνούν τα ερυπία σαν ιερά λείψανα. Προσδοκούν την ανάστασή τους, καταμαγεμένοι από τη χαμένη έγκλη του παρελθόντος, δίχως να χορταίνουν την πείνα τους, αφού όλο και κάτι λείπει. Το μάτι παρατηρεί. Η φαντασία συμπληρώνει την εικόνα. Τα σκόρπια θράψματα μεταμορφώνονται σε αστραφτερά μέγαρα. Τα έργα των νεκρών ξαναζωντανεύουν πιο λαμπρά και πιο άρτια από ποτέ. Εδώ, στην ιερή πόλη, την πρωτεύουσα της ιστορίας, επινοήθηκε η συντήρηση μνημείων και ένας ολόκληρος λαός ανακηρύχθηκε κληρονόμος του αρχαίου πολιτισμού όταν η Ρωμαϊκή Σύγκλητος αποφάσισε όχι μόνο να προστατεύσει και να διατηρήσει ακέραιο και άθικτο έως τη συντελείας του κόσμου τον δωρικό κύωνα που είχε στηθεί πριν από τουλάχιστον 1000 χρόνια προς τιμήν του αυτοκράτορα Τραγιανού και στην ανάμνηση των νικηφόρων πολέμων του, αλλά και να επιβάλλει την εσχάτη των ποινών σε όποιον δοκίμαζε να προξενήσει έστω και την παραμικρή φθορά στο μνημείο. Το άστρο της Ρώμης δεν έχει δύσει, το παρελθόν της δεν έχει βουλιάξει στη λύθη και όσο για το μέλλον, έχει μόλις ανατείλει. Τούτη η πόλη ακροβατεί ανάμεσα στους αιώνες, ανάμεσα σε κάθε λογής αρχιτεκτονικούς ρυθμούς που ανταγωνίζονται στην αρένα του θεάτρου της Οικουμένης, πασχίζοντας να κερδίσουν την εύνοια του φιλοθεάμονου σκηνού. Ρωμανικές βασιλικές και θριαμβικές αψίδες μισοθαμένες κάτω από το χώμα, μεσαιωνικά αετώματα και προσώψεις μπαρόκα εκκλησιών, απαλόχρωμες αναγεννησιακές επαύλεις και πυραμίδες μαυρισμένες από την καπνιά. Κοντολογίες, ένας κολοσιαίος και τεταλώδης οργανισμός από νεκρό και ζωντανό υλικό που κυβερνούν η τύχη, η ανάγκη και ο νόμος του ήλιου. Καμιά περίφραξη δεν χωρίζει τα ερείπια από τους εξαθλειωμένους βιοπαλαιστές που έχουν μάθει να ζουν ανάμεσα στα χαλάσματα, όπως θα ζούσαν σε οποιοδήποτε άλλο μέρος, χωρίς να αισθάνονται το παραμικρό δέος. Μισόγυμνοι ζητιάνοι περιφέρονται στις περίστυλες στοές. Ιχθυοπόλες διαλαλούν το ευπαθές τους εμπόρευμα στη σκιά ενός προσθόου φραγμένου με τούβλα. Γυναίκες πλένουν τα λινά σεντόνια τους σε ρωμαϊκές θέρμες. Βοσκοί μαντρώνουν τα πρόβατά τους σε ναούς ποτισμένους από τη μούχλα, με τα αλωτινά θυσιάσματα να βόσκουν μπροστά σε ειδωλολατρικούς βωμούς. Μεροκαματιάριδες σκάβουν στις κατακόμβες του Φλαβίου Αμφιθεάτρου, ξεθάβοντας αγκονάρια από πορόδιο χρόλευκο ταβερτίνι, ανάμεσα σε λείψανα άγριων θηρίων και αμετάπιστων χριστιανών. Από τους ελάχιστους που ενδιαφέρονται για τη διάσωση των ρωμαϊκών ερυπείων, κανένας δεν είναι τόσο παθιασμένος και μαχητικός όσο ο Τζοβάνι Μπατίστα Πιρανέζη, ένας Βενετσιάνος εγκατεστημένος στη Ρώμη. Τα ερύπια του μιλούν σαν να έχει παρεστήσεις από τον πυρετό. Του στερούν τη γαλήνη και τον ύπνο του. Γεννούν μέσα του έμονες εικόνες, οράματα, ώσπου πείθει τον εαυτό του ότι έχει χρέος να τα αποτυπώσει, με σκοπό να διαψεύσει όλες τις μελλοντικές γενιές αλλά και τους αδαείς που τολμούν να ισχυριστούν ότι η αρχαιοελληνική τέχνη υπερτερεί της ρωμαϊκής. Σαν έρωτο χτυπημένος νεαρός τυφλωμένος από το πάθος του, καταγγέλει σε κάθε μια από τις πραγματείες του την απερίσκεπτη στάση της εποχής του, θεωρώντας την αξιοθρήνη τιμωρία της ικανή να βυθίσει στην απελπισία όποιον γνωρίζει σε όλο του το βάθος και την έκταση το ασύλληπτο μεγαλείο του παρελθόντος. Και ο Πιρανέζη το γνωρίζει καλά. Το έχει δει με τα μάτια του. Αφού οι αρχαιότητες δεν έχουν πάψει να κατακλείζουν τα όνειρά του από τότε που, παιδί ακόμα, διάβαζε για αυτές τα χρονικά ενός Ρωμαίου ιστοριογράφου, με το φως του ήλιου να παιχνιδίζει στα νερά της λιμνοθάλασσας και να λούζει τη σάλα του θείου του, ενός μηχανικού επιφορτισμένου με τη θωράκιση των οχυρωματικών έργων απέναντι στη μανία της Αδριατικής θάλασσας. Για τον Πυρανέζη, καμιά πέτρα δεν είναι τόσο βουβή, κανένας τείχος τόσο σαφρός και κανένας κίωνας τόσο κουτσουρεμένος, για να μην αναγνωρίσει στην όψη τους τα στιβαρά μέλη και τους γερούς μυς που στήριζαν κάποτε το ρωμαλαίο σώμα αυτής της πόλης, τις φλέβες, τις αρτηρίες και τα όργανα που συντηρούσαν τις ζωτικές λειτουργίες του. Αν και σε όλη του τη ζωή δεν θα χτίσει ούτε ένα σπίτι, ο Ιταλός αρχιτέκτονας αφήνει το βλέμμα του να διεισδύσει στον ασβεστόλιθο και στα άλλα υλικά, αφού γκράζεται τη σιωπηλή γλώσσα των ερυπείων για να αναπλάσει το παρελθόν, όπως το φαντάζεται ο ίδιος, καταμαγεύοντας με τις χαλκογραφίες του περισσότερους ανθρώπους από ότι κάθε κτίριο που πατά γερά πάνω στη γη. Σκυφτός πάνω από τις παγερές τυλβωμένες μεταλλικές πλάκες, κλείνεται στο ατελιέ του για να μεταφέρει στη χάλκινη επιφάνεια τα πρόχειρα σκίτσα που έχει σχεδιάσει με σαγκίνα. Αναρρύθμιτες γραμμές, κουκίδες και σπήρες, σχήματα διάστηκτα από κοιλίδες, τρεμάμενες ευθείες που δεν τέμνονται παρά μόνο σπάνια, μολονότι αλλάζουν διαρκώς κατεύθυνση, σαν να χαράζουν νέα απορία για να αποδώσουν και την παραμικρή λεπτομέρεια. Ξανά και ξανά ευαπτίζει την κάθε πλάκα στο όξινο διάλειμμα, ώσπου να αποτυπωθούν ανεξίτηλα όλα όσα ο ίδιος δεν θέλει και δεν μπορεί να ξεχάσει. Σύντομα οι χαλκογραφίες του Πυρανέζη γίνονται ανάρπαστες. Όλοι μιλούν για ανατομικές αποτυπώσεις της ζωής στον αρχαίο κόσμο. Ο Πυρανέζη αναδεικνύεται σε ιερέα μιας λατρείας των νεκρών, που όχι μόνο δεν αργεί να εξαπλωθεί σε ολόκληρη την Ήπειρο, αλλά και ξεσηκώνει κάθε εβδομάδα νέους προσήλυτους, που σειραίουν σαν προσκυνητές στο σπίτι του δασκάλου πίσω από το λόφο του Μόντε Καβάλο, όπου ο ίδιος έχει αποτραβηχτεί αποζητώντας τη γαλήνη που χρειαζόταν για να εργαστεί. Όταν οι ορδές των αμούστακων νεαρών ζητούν ακρόαση, εκείνος φωνάζει από μέσα: «Ο Πυρανέζη λείπει από το σπίτι». Ένα απόγευμα με αποπνικτική κουφόβραση στις αρχές του καλοκαιριού, τα χτυπήματα στην πόρτα δεν λένε να πάρουν τέλος. Μπλαστημώντας ως συνήθως θεούς και δαίμονες, ο Πυρανέζη τραβά απότομα την πόρτα να ανοίξει. Στο κατώφλι στέκεται ένας κομψοντημένος νεαρός, τα κυματιστά μαλλιά του χτενισμένα με φροντίδα, πιασμένα με μια κορδέλα στο ύψος των ώμων, τα χαρακτηριστικά του προσώπου απαλά, τα μικρά, στρογγυλά μάτια να σπινθοβολούν ζωηρά. Κάνοντας μια βαθιά παλαιομοδίτικη υπόκληση, ανοίγει τα καλοσχηματισμένα του χείλη για να αρθρώσει με λεπτή γαλλική προφορά τα λόγια που σιγομουρμουρίζει ξανά και ξανά τις τελευταίες μέρες, στην προσπάθεια να δώσει στη φωνή του τον σωστό τόνο. «Αξιότιμε κύριε, επιτρέψτε μου. Ονομάζομαι Ιμπέρ Ρομπέρ. Λατρεύω τα ερείπια όσο κι εσείς. Πάρτε με μαζί σας, όπου και αν πηγαίνετε». Περισσότερα από 100 χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο Τζούλιο Σακέτη χειροτονήθηκε καρδινάλιος και ανέθεσε στον Πιέτρο Ντα Κορτόνα την ανέγερση μιας έπαυλης με ψηλή κόγχη, αγέροχη και επιβλητική σαν το σικό του Μπελβερτέρε, μια εξοχική κατοικία στην κοιλάδα της Κολάσεως, την αμμουδερή γούβα ανάμεσα στο λόφο του Μόντε Μάριο και στο Βατικανό. Μια σκονισμένη χαράδρα σε μικρή απόσταση από το παπικό κράτος, κατάφυτη από ψηλά πεύκα και λιγερά κυπαρίσι. Είναι πλούσιος. Ο πιο εύπορος καρδινάλαιος της Ρώμης, με λαμπρές προοπτικές. Από τις κρεβατοκάμαρες της θερινής κατοικίας του, έχει θέα στον τρούλο της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου. Δύο φορές ελπίζει να εκλεγεί Μέγας Ποντίφιξ. Μάλιστα, στο κονκλάβιο του έτους 1655, παραλίγο να τα καταφέρει. Ωστόσο, δεν είναι γραφτό του να γίνει πάπας. Αργότερα στέκεται πάλι στο παράθυρο του εξουχικού του και ατενίζει για τελευταία φορά τον ανεκπλήρωτο στόχο, το άπιαστο όνειρο, φέρνοντας κάθε λίγο και λιγάκι στα ρουθούνια του το αρωματικό πουγγί που κρατά στο κοκαλιάρικο χέρι του με βότανα και ξύσμα από νεράτσι και λεμόνι. Η Πανόλη θερίζει στην πόλη, όχι για πρώτη φορά, αλλά πιο ανελαίητα από ό,τι εδώ και καιρό. Στους δρόμους κυκλοφορούν μαυροντημένες φιγούρες με μάσκα που καταλήγει σε χάλκινο ράμφος, τυλιγμένες σε σύννεφα από αρωματικούς ατμούς μύρου, καμφοράς και φιδόχορτου, σε μια προσπάθεια να προστατευτούν από την αρρώστια. Στο χέρι κρατούν ένα μακρύ ραβδί για να κρατούν μακριά τους αρρώστους, τους φουκαράδες που πεθαίνουν σαν τις μύγες και δεν αφήνουν άλλη επιλογή στον Τζούλιο Σακέτη, παπικό σύμβουλο για την καταπολέμηση της πανδημίας, παρά να διατάξει την ταφή των νεκρών έξω από τα τείχη της πόλης. Ο Τζούλιο Σακέτη έχει διαβάσει όλες τις πραγματείες για την Πανόλη και ξέρει καλά τι γράφουν. Ένα μολυσμένο κομμάτι γης είναι χαμένο για πάντα. Όπως και παλιότερα, στο εξής υποδέχεται και πάλι τους καλεσμένους του στη σάλα του αρχοντικού του στο κέντρο της πόλης. Ούτε τρεις δεκαετίες από την ανέγερσή της, η Βίλα Σακέτη αφήνεται στην τύχη της. Πρώτα βουλιάζει κέραμο σκεπή. Ύστερα σκευρώνουν τα σάπια δοκάρια κάτω από το τεράστιο βάρος του θόλου. Ενώ σύντομα το νερό σέρνεται ανάμεσα στις ραγισμένες πλίνθους, τρυπώνει στα καδρόνια και στους τοίχους και η αποσάφρωση παίρνει το δρόμο της. Το περίγραμμα της κατοικίας, το επίμοχθο έργο ενός νεαρού αρχιτέκτονα σκυμμένου με το χάρακα πάνω από το σχεδιαστήριο, χάνει σταδιακά το σχήμα του, ξεφτίζει και διαλύεται. Οι πέτρινοι τείχοι, χτισμένοι με πελεκητά αγκονάρια, ραγίζουν και φθύρονται, ανυπεράσπιστοι απέναντι στα αγριόχορτα, στη βροχή και στον άνεμο. σε βαθμό να μην ξεχωρίζεις πια τις πλίνθους από τον τραβερτίνο, το μάρμαρο από το βράχο. Μονάχα οι χοντροί και στη βαρύ τύχη της πρόσωπης αντιστέκονται για λίγο καιρό ακόμα στη δύναμη του νερού, που με κάθε καλοκαιρινή μπόρα γκρεμίζεται από την πλαγιά, σχηματίζοντας ορμητικούς χυμάρους. Λες και έχει έρθει η συντέλεια του κόσμου. Παρίσι, την άλλη πρωτεύουσα της Ευρώπης, η ανυπόφορη μπόχα από τις ακαθαρσίες κυβερνά την πόλη για περισσότερο καιρό από ότι η δυναστεία των Βουρβώνων. Ο προώρος μαρασμός υπόσχεται να λυτρώσει τους πολίτες από τα βάσανα. Όλοι τους έχουν εξασφαλισμένο ένα κρεβάτι στο Hotel Dieu, τον οίκο του Θεού, το πανάρχιο νοσοκομείο στο λαβύρινθο της παλιάς πόλης. Πάνω από κάθε τι πλανιέται η μυρωδιά του θανάτου, προαναγγέλλοντας το επικείμενο τέλος τόσο ξεκάθαρα όσο η εικόνα ενός ατιμοθάνατου που γατζώνεται απεγνωσμένα από τα σεντόνια, όπως εκείνη τη νύχτα, της 29ης προς την 30η Δεκεμβρίου του έτους 1772, όταν μια φωτιά στο κυροπείο του Ιδρύματος τυλίγει στις φλόγες τα ξύλινα δοκάρια και ξαπλώνεται σε ολόκληρο το πολυδέδαλο συγκρότημα. Για 2 εβδομάδες, το νοσοκομείο καίγεται σαν λαμπάδα στην καρδιά του χειμώνα. Ενώ η πυρκαγιά επεκτείνεται όλο ένα και περισσότερο, κάνοντας τάχτη το μεσαιωνικό κέντρο της πόλης, χιλιάδες Παριζιάνοι απολαμβάνουν το θέαμα ενός αστικού τοπίου φωταγωγημένου από μια κόκκινη λάμψη. Ό,τι απομένει είναι ένα διάτριτο σκέλεθρο με φόντο το σκοτεινό ουρανό. Ο Ιμπέρ Ρομπέρ το απαθανατίζει σε δεκάδες σχέδια και πίνακες ζωγραφικής. 8 χρόνια έχουν περάσει από τότε που επέστρεψε στο Παρίσι, κερδίζοντας επάξια το παρατσούκλι ο Ρομπέρ των Ερυπίων. Τα Ερυπία έχουν μεγάλη ζήτηση. Όποιος δεν έχει την υπομονή να περιμένει από το χρόνο να επιτελέσει το φθοροποιό έργο του, αναθέτει σε τρίτους να τα κατασκευάσουν ή να τα ζωγραφίσουν. Έτσι και ο Ρομπέρ ζωγραφίζει μοναχούς να κηρύττουν σε αρχαίους ναούς, πλήστρες σε προκυμαίες υπόγειων ποταμών, ή το γκρέμισμα των πολυόρφων κατοικιών που ήταν χτισμένες πάνω στις γέφυρες Πον Νοτ-Ντάμ και Πον Οσάνς. Ζωγραφίζει τα υπήλατα κάρα που απομακρύνουν τα μπάζα από τους ορούς με τα χαλάσματα, εργάτες να φορτώνουν συντρίμια σε μαούνες, μεροκαματιάριδες να σκαλίζουν το χώμα στα πεδία μάχης που αφήνει πίσω της η ανάπλαση της πόλης, να αναζητούν αξιοποιήσιμα υλικά και να τα στηβάζουν προς πώληση, τροφή στον αέναο κύκλο του χρόνου. Σε έναν άλλο πίνακα, η σύλληση της κρύπτης με τους τάφους των βασιλέων παρουσιάζεται σαν μια απλή καθημερινή εργασία, χωρίς τίποτε να προδίδει αν απότερο σκοπός είναι η καταστροφή ή η διάσωση. Ο καμβάς δεν έχει ακόμα στεγνώσει όταν ο Ρομπέρ συλλαμβάνεται, όπως τόσοι και τόσοι άλλοι ευνοούμενοι της αριστοκρατίας καταλήγει στο Σεν Λαζάρ, το αλλοτινό λεπροκομείο που έχει μετατραπεί σε φυλακή. Ακόμα και εκεί ζωγραφίζει τη διανομή του γάλακτος, στους κρατούμενους να παίζουν τόπι στον περίβολο της φυλακής, τα προάστια του Κλισί και του Λασαπέλ να διαγράφονται αχνά στον ορίζοντα μέσα από το καγκελόφραχτο παράθυρο του κελιού του και τα χέρσα χωράφια γύρω από τον μακρινό λόφο της Μονμάρτης. Τον πρώτο καιρό ζωγραφίζει στους πέτρινους τοίχους και στην ξύλινη πόρτα, ώσπου γίνεται δεκτό το αίτημά του να προμηθευτεί χαρτί και καναβάτσο. Κάθε απόγευμα κάνει γυμναστική στην εσωτερική αυλή, δίπλα σε έναν πανύψηλο ξύλινο σταυρό, όπου μια μαυροντημένη μαρκησία εκλυπαρίγωνη πετή στον Θεό να την ελεήσει και να αποκαταστήσει το παλαιό καθεστώς, τότε που ο αφέντης ήταν ακόμα αφέντης και ο υπηρέτης ήταν υπηρέτης. Μια μαρτιάτικη βραδιά του έτους 1794, ο διάδρομος του τρίτου ορόφου αντυχεί από τα γέλια. Όπως τόσες και τόσες φορές έχει στηθεί ολόκληρο γλέντι, σερβίρονται τούρνα και πέστροφα, φρούτα και κρασί. Μια μαϊμού τριγυρίζει από κελί σε κελί και ο Εμίλ, ο πεντάχρονος γιος ενός τροφίμου, έχει βγάλει βόλτα ένα κουνέλι δεμένο από το λουρί, προσφέροντας στην ομίγυρη ένα διασκεδαστικό θέαμα. Δύο κρατούμενοι παίζουν τσέμπαλο και άρπα, μοιάζοντας να έχουν χάσει κάθε επαφή με το περιβάλλον. Όταν τα όργανα σιγούν, ο Ρομπέρ αρχίζει να αφηγείται πως τα νιάτα του είχε σκαρφαλώσει στα ερείπια του Κολοσσέου και λίγο έλειψε να γκρεμοτσακιστεί. Πως επιστράτευσε όλο του το θάρρος για να χτυπήσει την πόρτα του Πυρανέζη και πως εκείνος δέχτηκε να τον διδάξει και του έμαθε να σχεδιάζει τις κρύπτες και τις κατακόμβες. Ωστόσο, αποφεύγει να κάνει λόγο για την αποτρόπαιη νοπογραφία στη Βίλα Σακέτη. Όπως πάντα, φορά μια βιολετή ρεντικόντα που δεν αφήνει παρά μόνο να μαντέψει στις σωματικές του αναλογίες. Δύο βαθιές ρητίδες αυλακώνουν το ψηλό του μέτωπο και μόνο μερικές ουλές από ευλογιά σημαδεύουν το ροδαλό κελίο του πρόσωπου. Τα πυκνά μαύρα φρύδια έχουν γκριζάρει όσο και τα ρέα μαλλιά του. Παρά τα χρόνια του και τα γεροντόπαχα, κερδίζει σχεδόν πάντοτε όταν παίζει με τους άλλους κρατούμενους κυνηγητό στον περίβολο της φυλακής. Τα μικρά μάτια του δεν έχουν χάσει καθόλου την παιδική τους λάμψη. Όταν γελά, το κάτω χείλη του τρέμει ανεπαίσθητα και δύο λακάκια σκάβουν το πηγούνι του. Ψώνει το ποτήρι με το κρασί και δηλώνει περιχαρής ότι είναι ο λιγότερο δυστυχισμένος από όλους τους τροφίμους του Σεν Λαζάρ. Ωστόσο, προτιμά να αποσιωπήσει το λόγο της ανέφελης ευθυμίας του, που δεν είναι άλλος από την αναπόδραστη βεβαιότητα ότι θα πεθάνει στη Λεμοτόμο, όπως όλοι εδώ μέσα. Κι όμως, έχει χάσει και τα τέσσερα παιδιά του από αρρώστια. Είναι προετοιμασμένος για όλα. Όχι μόνο ζωγραφίζει ακόμα και το ίδιο του το μνήμα, αλλά φτιάχνει με μπελεκούδια από καυσόξυλα μια γκυλοτίνα σε μινιατούρα, θέλοντας να εξοικειωθεί με τη λειτουργία της συσκευής που σύντομα θα αποχωρήσει και το δικό του κεφάλι από το σώμα του. Κάθε 2-3 μέρες αντιχούν στο κελί του τυμπανοκρουσίες, σημάδι πως οι υπήλατες ευαίνινες άμαξες έρχονται να παραλάβουν τους κρατούμενους για να τους μεταφέρουν στο δικαστήριο. Μερικές εβδομάδες αργότερα, ένα παγερό και ηλιόλουστο μαγιάτικο πρωινό του 1794, ο Ρομπέρ στέκεται ανάμεσα στους κρατούμενους που έχουν συγκεντρωθεί στην εσωτερική αυλή όταν ακούει το όνομά του, συνειδητοποιώντας ότι σήμανε η ώρα του, ετοιμάζεται να κάνει ένα βήμα μπροστά, όμως ακούει κάποιον άλλο να δηλώνει παρόν. Φαίνεται πως η μοίρα το θέλησε να έχει το ίδιο επώνυμο με τον ζωγράφο και να πάρει τη θέση του κάτω από τη λεπίδα. Ο Ιμπέ Ρομπέρ αφήνεται ελεύθερος. Καμπόσα χρόνια αργότερα, πεθαίνει από αποπληξία στο ατελιέ του στη Ρινεύ δε Λιξεμπούρ. Σωριάζεται νεκρός κατά γης με την παλέτα στο χέρι του. Ένα χρόνο μετά το θάνατο του Ρομπέρ, τον Ιούλιο του 1809, δύο αρχιτέκτονες, συνοδευόμενοι από έναν γιατρό, διασχίζουν με μια άμαξα την έρημη και πνιγυρή κοιλάδα έξω από τη Ρώμη. Ώσπου βρίσκονται μπροστά στη Βίλα Σακέτη, στους πρόποδες του Μόντε Μάριο, ενός λόφου όπου στο παρελθόν στρατοπέδευαν όλοι οι κατακτητές της Ρώμης, μεταξύ άλλων και ο Γενικός Επιτελάρχης του Ναπολέοντα, το Φεβρουάριο του 1798, όταν διέταξε την αρπαγή όλων των έργων τέχνης που κρίνονταν άξια να μεταφερθούν στη Γαλλική Δημοκρατία, την αυτοανακηρυγμένη χώρα της ελευθερίας, στο Παρίσι, το μεγάλο σχολείο της Οικουμένης, δίνοντας στα στρατεύματα το σύνθημα να ξεχυθούν στην πόλη και να λαιλαιωτήσουν τα πουπικά θησαυροφυλάκια, να κατακομματιάσουν τη σταπισέρη του Ραφαήλ, να καταστρέψουν εκατοντάδες νοπογραφίες και πίνακες και να ακροτηριάσουν αμέτρητα αγάλματα. Οι τρεις επισκέπτες ανεβαίνουν τα ετοιμόρροπα σκαλοπάτια. Αναζητούν έναν φιλόξενο τόπο για τους νεκρούς, ένα κημητήριο για τους απλούς πολίτες. Οι δύο αρχιτέκτονες σχεδιάζουν να ανεγείρουν στη θέση των ερυπείων ένα παρεκκλήσι και να μετατρέψουν το κτήμα σε μια ευάερη και εκτεταμένη νεκρόπολη περιστοιχισμένη από ψηλά τείχη, καθώς όλοι οι χώροι ταφείς εντός των αυριλιανών τείχων παραμένουν κλειστοί, αφότου ο Πάπας συνελήφθη και οδηγήθηκε εχμάλωτο στη Γαλλία σαν λάφυρο αμύθι της αξίας. Οι θησαυροί της Ρώμης έχουν κάνει φτερά. Ο Απόλλων, ο Λαοκόων, ακόμα και ο κορμός του Μπελβεντέρε παρελάβουν σαν τρόπαια πάνω σε δαφνοστόλιστα άρματα που σέρνονται από βόδια ανάμεσα στο βοτανικό κήπο, στο Πάνθεον και στο πεδίο του Άρεος, μαζί με αφρικανικές καμήλες, λιοντάρια και μια αρκούδα από τη Βέρνη, σε μια διήμερη θριαμβική πομπή κάτω από έναν μολυβένιο ουρανό που καθαρίζει κατά τις βραδινές ώρες της πρώτης μέρας, δίνοντας αφορμή σε μια σειρά από εφάνταστους ανταποκριτές να παρατηρήσουν ότι ο ήλιος νίκησε κατά κράτος στα σύννεφα, όπως οι δυνάμεις της ελευθερίας στην τυραννία. Μονάχα η στιβαρή στήλη του Τραϊανού έχει μείνει στη θέση της, εκεί όπου στεκόταν ανέκαθεν. Η Ρώμη έχει χάσει σχεδόν το 1/3 του πληθυσμού της. Οι κατοικίες είναι περισσότερες από τους κατοίκους. Από τα παλάτια και τα μοναστήρια έχουν απομείνει μονάχα οι ετοιμόροποι τείχοι. Στο εξής, η υγειονομική ταφή καθίσταται διανόμου υποχρεωτική, βάζοντας τέλος στα παραδοσιακά ταφικά έθιμα. Όμως, οι Ρωμαίοι αρνούνται να θάψουν τους νεκρούς τους στην ερημιά κάτω από το γυμνό χώμα της Βάλε ντελ Ινφέρνο και επιμένουν να τους αποθέτουν σε πέτρινα μνήματα, σε μαυσολία και κρύπτες πλάι στα ιερά λείψανα των Αγίων, όπως έκαναν πάντοτε. Thank you. νεκροταφείο θα μείνει στα σχέδια. Στο Κολοσσέο φυτρώνουν βατόμουργιές. Στη Ρωμαϊκή αγορά γίνονται ένας καφές. Στην Κοιλάδα η βίλα ρημάζει. Στην αλέα βόσκουν πρόβατα. Πεύκα και κυπαρίσια σκορπούν το λεπτό πικάντικο άρωμά τους. Ενώ για δεκαετίες εξακολουθούν να καταφθάνουν ζωγράφοι, προτού τα τελευταία απομεινάρια βουλιάξουν και αυτά κάτω από το χώμα. Απόψε ακούσαμε μουσική του John Sherman από το άλμπουμ The Spaces in Between, τον ίδιο μαζί με τον Chris Lawrence και τους Transmation σε μουσική από το άλμπουμ Coruscating, τον Eric Truffaz με τον Murkoff σε μουσική από το άλμπουμ Being Human Being, η Γιολάντα Κοντονάσης έπαιξε στην άρπα το Introduction et Allegro του Maurice Ravel και ο Brad Mehldau το Resignation. Διαβάστηκε απόσπασμα της ιστορίας Βίλα Σακέτη της Γιούντιτ Σαλάνσκι από τη συλλογή «Κατάλογος απολεσθέντων». Μετάφραση Γιάννης Καλυφατίδης, εκδόσεις Απόπειρα, Αθήνα, πρώτη έκδοση Απρίλιος 2021. Τις σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνες υπέγραψε η Γιούντιτ Σαλάνσκι. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Νίκος Αβοργινάκης. Επιμέλεια αφήγηση Αφροδίτη Κοσμά. Το σήμα της εκπομπής είναι η μουσική του Μάριου Στρόφαλη. Οι σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνες έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.